Dobro vam večer, poštovani slušaoci iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama analiziramo odnos Srbije prema desničarskim organizacijama, na primjeru Gorana Davidovića zvanog Führer, kojeg su Njemci izručili Beogradu. Što su pouke radničkog bunta u Podgorici, gdje su zaposleni kombinata Aluminija izvojevali pravo na poštivanje kolektivnog ugovora, te o čemu se i dalje dogovaraju predstavnici boračkih organizacija i entitetska vlada u Sarajevu. No, prije svega najavljenog, najprije pregled dnevnih događaja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen pozvao je bosansko-hercegovačke političare danas u Zagrebu da nastave reforme, a visoko je ocijenio i doprinos hrvatske vojske misiji u Afganistanu.
Naši vojnici rade sjajan posao u Afganistanu, kazao je glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen hrvatskoj premijerki Jadranki Kosor nakon razgovora u hrvatskoj vladi, točno na dan kada Sabor izglasava slanje dodatnih hrvatskih vojnika u tu misiju. Rasmussen je rekao kako u budućnosti želi vidjeti sve zemlje regije u NATO-u, a uputio i poruku bosansko-hercegovačkim političarima nakon što je BiH prošloga tjedna primljena u akcijski plan za članstvo NATO MAP. Potičem političke vođe u Bosni i Hercegovini da donesu potrebne odluke za nastavak reformi, jer su reforme preduvjet za postizanje punog potencijala članstva u MAP-u. On je zahvalio hrvatskoj vladi zbog njenih napora da olakša ulazak balkanskih zemalja u euroatlantske integracije. Premijerka Jadranka Kosor čestitala je Bosni i Hercegovini na prijemu u akcijski plan i najavila dalju potporu ostalim zemljama regije na tom putu.
Mi smo predana, vjerna i ponosna članica NATO. I gospodinu glavnom tajniku sam naravno istaknula da Republika Hrvatska u ovom trenutku sudjeluje u 14 mirovnih misija diljem svijeta.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vijeće za implementaciju mira u Sarajevu oglasilo se povodom najavljenog skupa u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, koji bi trebao biti održan 3. maja.
Pozivamo sarajevske gradske i kantonalne zvaničnike, učesnike i građane da preduzmu sve neophodne mjere da bi osigurali da komemoracija prođe u miru. Omogućavanje da se ovaj događaj održi i okonča na dostojanstven način predstavlja će snažan simbol da je Sarajevo multietnički grad u kojem su svi dobrodošli, navodi se u saopštenju upućenom nakon sastanka. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen ranije zatražio od policije da zabrani ovaj skup, ističući da je riječ o falsifikovanju historije te da nema pregovora o činjenici. Gradsko vijeće Sarajeva podržalo je zahtjev gradonačelnika. U jednoglasnoj izjavi vijeće se izjasnilo protiv političkih demonstracija i manipulacija žrtvama. Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Dragan Mijoković rekao je da uprava policije do ovog momenta ne raspolaže nikakvim informacijama da se priprema fizičko ili bilo kakvo drugo ugrožavanje učesnika skupa. On je rekao da ukoliko MUP kantona Sarajevo u roku 48 sati ne zabrani održavanje skupa, on se po automatizmu održava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Predstavnici poslovodstva kombinata Aluminija iz Podgorice i vlade Crne Gore postigli su sporazum koji će omogućiti dalji rad kombinata. Poslovodstvo je pristalo na sve zahtjeve radnika, poručuje iz Podgorice Esad Krcić.
Sukob radnika i uprave Podgoričkog kombinata Aluminijuma okončan je sporazumom koji u stvari predstavlja pristajanje poslovodstva kompanije na sve radničke zahtjeve, poštovanje kolektivnog ugovora, ukidanje na desetine podijeljenih odnosno planiranih otkaza i ukidanje nove cjeline zelenilo koju radnici smatraju načinom oslobađanja od viška zaposlenih. Nakon izliva radničkog nezadovoljstva koje je eskaliralo sukobom uprave i zaposlenih, radnici su jutros bili u iščekivanju sastanka predstavnika vlade i uprave kombinata, a situacija je bila potpuno mirna. Proizvodnja se odvijala bez prekida, a radnici koji nisu upošljeni nalazili su se u fabričkom krugu ispred zgrade uprave koju su u četvrtak popodne na silu zauzeli, pošto su prethodno menadžmentu zabranili ulaz u fabrički krug. Iako su isprava plasirane informacije da je upravna zgrada demolirana, ispostavilo se da je sve ispravno osim stakla na jednoj vitrini koja je prema riječima radnika namjerno razbio radnik obezbjeđenja Kapa napuštajući zgradu nakon konfrontacije sa radnicima. Sporazumom radnika uprave i vlade stvorili smo preduslove da kombinat može normalno nastaviti sa radom, rekao je ministar ekonomije Branko Vojović nakon sastanka.
Poslovodstvo treba da ponudi socijalni program kojega će pokušati popraviti kroz dopunska sredstva koja će se obezbijediti od prodaje nekretnina, kako bi to bilo stimulativno da radnici na dobrovoljnoj osnovi prepoznaju interes i iskoriste pravo raskid radnog odnosa sa otpremninama koje bi mogle biti interesantne za radnike. Sindikati dakle prihvati naravno da se obezbijedi normalno poslovanje u kombinatu u minimuma, da se odustane od štrajka koji je bio zakazan za 5. maj. Naravno, mi smo uzeli obavezu kao ministarstvo ekonomije da ćemo pomoći u pregovorima između poslovodstva i državnih organa ili kupaca da bi se na korektan način valorizala te nekretnine koje ima kombinat. Radi se o zemljištu, poslovnim prostorima kako bi se socijalni fond dopunio.
Predsjednik uprave kombinata Vjačeslav Krilov je dao jezgrovitu izjavu, ali u stvari rekao da se otišlo i dalje od rješavanja trenutne situacije.
Sa svoje strane, mi je htjelo bi prisjetiti se k tomu što skazao gospodin ministar.
Sa svoje strane, želim da se složim sa svim ovim što je rekao gospodin ministar.
I dobaviti, što na moj gled važno, što rješena je ne toliko tekuća složna situacija.
I da dodam da ne samo što smo riješili tekuću komplikovanu situaciju u KAP-u, već smo počeli da rješava, da nalazimo put za rješavanje ekonomskih pitanja i socijalnih problema.
Podsjetimo, većinski paket akcija Podgoričkog kombinata aluminijuma je krajem 2005. godine prodat centralnoevropskoj aluminijumskoj kompaniji ruskog tajkuna Olega Deripaske, ali se nakon nekoliko vrlo profitabilnih godina zbog pada cijene aluminijuma na svjetskom tržištu i drastičnog poskupljenja električne energije našao u nevoljama i prije početka svjetske ekonomske krize koja je situaciju samo pogoršala. KAP je prodat za nepunih 50 milijuna eura, a prema zvaničnim podacima vlada je ovu kompaniju po raznim osnovama pomogla sa 200 milijuna eura. U međuvremenu je proizvodnja prepolovljena, radnici su štrajkovali, a sve je okončano dogovorom vlade i Rusa koji je podrazumijevao socijalni program, odnosno 6 do 15.000 eura svim radnicima koji dobrovoljno napuste firmu. Međutim, uprava je nastojala da se po svaku cijenu oslobodi što većeg broja zaposlenih, pa je pribjegavala i raznim metodama pritisaka i zastrašivanja radnika. Kulminacija nezadovoljstva je bila kada su radnici odlučili da na fabričkoj kapi zabrane ulaz menadžmentu. Predsjednik sindikata KAP-a Zoran Milošević je nakon današnjeg potpisivanja sporazuma sa upravom KAP-a i vladom izrazio zadovoljstvo rezultatom, ali i načinom rješavanja problema.
Sve se može postići kompromisom, dogovorom, svi naši zahtjevi koji smo dali ovdje su ispunjeni. Nema puno tu priče, vraćamo se nazad u KAP da radimo i što je najbitnije, KAP nastavlja sa proizvodnjom. Ovaj sporazum predviđa da jedan put nedeljno uz prisustvo gospodina Branka Vujovića, ministra ekonomije, poslodavac i sindikat, ako ima nekih nesporazuma, da izgladimo. I ja mislim da je to čvrsto slonac za dalju saradnju i ovako rješavanje bilo kojih otvorenih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Gorana Davidovića, koji se svojevoljno naziva i Führerom, očekuju nova suđenja nakon što ga je Njemačka izručila Srbiji. I ti će procesi, baš kao i onaj čiju će kaznu nastaviti izdržavati, biti temeljeni na istoj optužnici. Izazivanje rasne, vjerske, nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Ustavni sud Srbije u međuvremenu razmatra zahtjev tužilaštva za zabranu njegove organizacije Nacionalni stroj. Iako je Davidovićeva ekstradicija ostavila utisak da se država Srbija obračunava s desničarskim pokretima, čuju se i upozorenja kako još mnogo toga treba uraditi. Temu priredile Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Goran Davidović, poznat kao Führer, vođa neonacističke organizacije Nacionalni stroj, konačno se našao iza rešetaka u Srbiji. Osim mogućnosti da izdrži jednogodišnju kaznu za upad i prekid jedne antifašističke tribine, Davidović je sada postao dostupan srpskom pravosuđu i za ostala dela za koja se tereti, državna sekretarka u Ministarstvu pravde Gordana Paulić.
On je bio lice sa potražnice, znači bit će preduzeto suđenje. Nema nikakve procedure, ide, kreće se kao i za svako lice, ide suđenje.
Davidović naime čeka suđenje za isto delo, izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i fizičkog nasrtaja na učesnike antifašističkog marša u Novom Sadu 2007.
Mišljeni, mamu, ovdje, 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 ov
Taj proces je bio odlagan jer se čeka pravosnažnost za jednog od Davidovićevih saučesnika koji je priznao krivicu. Novi pretres je zakazan za jun, a jedan od prvih koraka biće ukidanje rešenja o suđenju Davidoviću u odsutnosti, objašnjeno nam je u Novosadskom višem sudu.
Jedna grupa osoba koji su nosili obeležja koja procenim da jesu neonacistička su prvo verbalno, a potom i fizički, odnosno kamenicama napali kolonu šetača.
Prisjeća se onoga što se desilo 7. oktobra 2007. u Novom Sadu Nedim Sejdinović, generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, koji je bio organizator antifašističkog marša. Davidović pokušao je da izbegne zatvorsku kaznu bekstvom u Italiju, gde je uhapšen u aprilu 2009. A puštenje na privremenu slobodu do konačne odluke o izručenju Srbije iskoristio je za bekstvo u Nemačku, gde je uhapšen početkom februara. Za državnog sekretara u Ministarstvu pravde Slobodana Homena Davidović ovim izručenjem poslata je poruka da se neko vara ako misli da bekstvo može da izbegne kaznu.
Jer čitav rezultat njegovog bekstva jeste da je preko polovine kazne odslužio u zatvoru u Italiji u Nemačkoj, a drugi deo kazne će odslužiti u Srbiji.
Sam Davidović, iako se ne može pohvaliti time da poštuje ljudska prava drugih, pozivao se na poštovanje njegovih ljudskih prava u razgovoru za naš radio prošle godine dok je u Italiji izbegavao izdržavanje zatvorske kazne.
Ne vraćam se u Srbiju dok se ne reši pred Evropskim sudom za ljudsko pravo u Strasburu pitanje mog kidnapovanja, kršenja ljudskih prava.
Pred Ustavnim sudom Srbije se od oktobra 2008. nalazi zahtev tužilaštva za zabranu Davidovićeve organizacije Nacionalni stroj. Ovaj slučaj ima prioritet u radu suda i po njemu se postupa, kaže nam Marija Petrić, portparolka Ustavnog suda.
Određen je odmah sudija izvestilac i obrađivač predmeta, ali pošto je reč o veoma osetljivoj materiji, potrebno je vreme da se pribavi sva neophodna dokumentacija, validni dokazi i tako dalje, kako bi na bazi tih sudija izvestilac mogao da da odgovarajući predlog sudu za odlučivanje. Odluku ne donosi jedan sudija, nego sud, sve sudije. Koliko će trajati obrada predmeta, to zavisi od različitih okolnosti i tempa kojim sudija izvestilac uspe da pribavi potrebnu dokumentaciju. Ono što je do sad urađeno je da su održane dve pripremne sednice. Sudeći prema onome što je predsednica Ustavnog suda rekla na godišnjoj konferenciji za štampu, rešavanje tog predmeta, odluka o tom predmetu mogla bi se očekivati uskoro.
Nastojanja države da dođe do Davidovićeve ekstradicije ostavljaju utisak da se država obračunava sa desničarskim organizacijama, ali književnik Filip David, podsjećajući da se dugo čeka odluka Ustavnog suda o zabrani nacionalnog stroja, kaže i da još uvek postoje slične organizacije koje deluju.
To što je izručen Davidović i što će on odležati svoju već tu jednogodišnju kaznu, to je nešto što je pozitivno, ali to je jedna kap u moru onoga što treba učiniti, počev od velikog broja te antisemitske, rasističke literature. Tužilaštvo tu ništa nije preduzelo, a vidimo da čak i u Rusiji zabranjuju to ekstremne desne organizacije. Ovde kod nas nekako meni se čini da nema još uvijek dovoljno političke volje, iako nema dana da neki od političara ne govori kako to treba zaustaviti. A zašto se ne zaustavlja?
Pred Ustavnim sudom nalaze se i zahtevi tužilaštva za zabranu pokreta Obraz 1389, čiji su pripadnici javnim pretnjama organizatorima Parade ponosa uspeli da izdejstvuju njeno otkazivanje, što je smatrano najozbiljnijim porazom države pred desničarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Nakon prošlosedmičnih protesta predstavnika boračkih udruženja koji su 21. aprila pred zgradom vlade Bosne i Hercegovine prerase u nerede, danas je održan sastanak s entitetskim premijerom na kojem nisu usaglašeni nikakvi konkretni dogovori. Udruženje traže da se vrati zakon o demobilisanim borcima, da se napravi protokol oko isplata za vrijeme nezaposlenosti, te da pod prihodovni cenzus potpadaju i budžetski korisnici. Stav entitetske vlade je da se s liste prava mora skinuti 20 korisnika s najvišim primanjima ili će u opasnost doći aranžman sa MMF-om i Svjetskom bankom. To bi opet, podsjeća Dženana Halimović, dovelo u pitanje isplatu svih financijskih obaveza, uključujući i najugroženije kategorije, među kojima su i penzioneri.
Predstavnici boračkih udruženja nisu u potpunosti zadovoljni ishodom današnjeg sastanka s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Mustafom Ujezinovićem. Dogovoreno je da se nastave usaglašavati stavovi, kaže Huso Tucak, zamjenik predsjednika Saveza ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine.
Jer ovdje su ostala 4 nerazjašnjena pitanja, to je zakon o cenzusu, zakon o demobilisanim borcima, zakon o plaćama budžetskih korisnika, odnosno administrativaca, namještenika i funkcionera, i ugovor koji treba da sačinimo s vladom, koji smo joj ponudili još prije mjesec dana.
Zaključke će vlada ispostaviti za 15 dana, do kada resorno ministarstvo za boračka pitanja ima i rok da uradi zakon o cenzusu. Međutim, postoje razmimoilaženje o shvatanju i načinu na koji bi se mogao postići kompromis, kaže predsjednik organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije Bosne i Hercegovine Izet Ganić.
Bili pred ove probleme, pred protest. Dali su nam obećanje nekako da će nam daći 4-5 zaključaka, da ćemo mi to na našim organima razmotriti i pokušati izdogovarati. Ali najvjerovatnije, dok ljudi ne odstupaju svojih stavova, vrlo teško će mi postići dogovor. Ono što ne mogu da shvatim, sad ne kažem, rekao mu neko, supruga šehida ima 2500 maraka i nema potrebe za invalidinom. Invalidina je obeštećenje, kompenzacijono pravo, da je muž živi, muž bi dobio 2500 i ne bi imao cenzusa. A mi se zalažemo da svi korisnici budžeta osjete ovo što treba da osjeti.
Protesti koji su održani 21. aprila završeni su neredima. Oko 60 osoba je povrijeđeno, a pokrenuta je i opsežna istraga, te uhapšeno oko 20 aktera. Šteta počinjena na zgradi vlade procjenjuje se na oko 300.000 konvertibilnih maraka. Sve se još uvijek žestoko polemiše oko toga jesu li neki od organizatora protesta bili politički motivirani, te stoga nisu spriječili nerede. Ponavljanje ovog scenarija vlada želi izbjeći. Na nezadovoljstvo predstavnika boračkih udruženja Mujezinović je odgovorio.
U svakom slučaju da ljudi žele da odbrane interese kompletne populacije, pa i onih koji imaju primanja 4, 5, 6 hiljada, jer ima ljudi koji su zaista situirani, ima tu i ljudi koji imaju svoje kompanije koje vode. Mislim da nije fair ako vodite jednu kompaniju i vlasni ste nečega, a i primate ti 200-300 maraka da to uzimate onoj siroti. Mislim da to nije dobro i to ne bi bilo baš dobro rješenje. Ali recimo medalja ostaje medalja i kad nema para iza nje.
Predstavnici udruženja insistiraju na provođenju zakona koje je donio parlament uz minimalne korekcije kad je u pitanju cenzus. Što se demobilisanih boraca tiče, kažu kako će se zalagati da jedan dio bude penzionisan. Ukoliko se ispostavi da vlada za to nema novaca, onda pristaju na reviziju, jer tvrde kako po osnovu komandne dužnosti postoji daleko veći broj lica koja su ostvarila pravo na penziju nego što ih je bilo u ratu. Premijer Mujezinović kaže da će paralelno s usaglašavanjem zakone slati na parlament.
Zakon o plaćama koji nastavlja sa daljnjim uštedama kada je u pitanju administracija. Zatim radit će se na zakon o cenzusu koji ovaj put treba da definiše cenzus tako da 20% od ukupne populacije koja prima ove naknade izađe iz prava, to su oni sa najvišim primanjima.
Ukoliko ne bi došlo do skidanja sa prava 20% korisnika s najvišim primanjima, bio bi ugrožen aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom, upozorio je Mujezinović, pošto je raniji cenzus od 2,5 prosječne plate Federacije Bosne i Hercegovine bio neprihvatljiv za ove institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Milan Dubajić ovih je dana beogradski heroj. Taj je penzioner nedavno učinio nesvakidašnji podvig. Spriječio je milionsku pljačku poštanske štedionice, suprotstavivši se naoružanim pljačkašima. S njim je u Beogradu razgovarao Zoran Glavonjić.
Za 71-godišnjeg Milana Dubajića sunčano pre podne 26. aprila 2010. ličilo je na skoro svako drugo penzionersko. Tog jutra oko 8 i nešto obreo se u poštanskoj štedionici u Beogradskom južnom bulevaru da plati račune i podigne penziju. U trenutku sve se izokrenulo. U filijalu su upala dva naoružana muškarca, brzo su razoružali obezbeđenje i pokupili ogromnu količinu deviza i dinara. U tom momentu nisam mnogo razmišljao, kaže za naš radio Milan Dubajić.
Žene su popadale po podu jer su vikali tamo, ovo je pljačka, lezite i tako. Prvi je nekako prošao pored mene, ali na drugog sam skočio koji je nosio trezor i s njim sam počeo da se bijem. Padale su tu i pesnice i guranja i onda je i drugi priskočio njemu u pomoć sa kojim sam se isto rvao, kome sam verovatno iz torbe istrgao torbu koja je bila puna para. U jednom trenutku se nekako su izmigoljili oboje i uperili dva pištolja u mene. I tada ne znam sada kažem šta sam tad mislio i razmišljao, ne znam.
Mora da mi nešto prošlo kroz glavu, je li vam sinulo?
Ne znam, sinulo je nešto kad je on škljocnao pištolj i kad sam video da sam ostao živ, ja sam opet skočio na njega i opet počeo da se bije. E, onda mu je ispao taj pištolj iz ruke, ovaj drugi je uzeo i udario me po glavi jedno tri puta. Verovatno sam tada malo popustio, ovaj se iskobeljio i onda je ovaj drugi što me udario viknuo, ostavi sve to, bežimo, jebeš pare i tako nešto. Uglavnom su izleteli napolje, pare su ostale prosute po podu, iz kase pare stoje, ja sam strahovito mnogo krvario.
Ovaj mašinski inženjer u penziji, čovjek starog kova sa izraženim osjećajem za pravdu, rekao nam je da se sada osjeća dobro, ali da mu je žao što je na svečanost u Ministarstvu unutrašnjih poslova morao da dođe sa čalmom oko glave, jer je obukao najlepše odelo koje ima kako bi primio plaketu zahvalnosti koju mu je zbog njegovog neobičnog herojstva lično uručio ministar policije Ivica Dačić.
On je učinio nešto što verovatno ni mnogi mlađi od njega znatno ne bi učinili, pa možda čak ne bi učinili ni neka službena lica. Naravno da kad čovjek razmišlja o ovom postupku, ja mogu samo da vama izrazim divljenje i zahvalnost i da vam kažem da je svakako to nešto što i samu policiju podstiče na jedan još bolji rad u očuvanju javnog reda i mira i zaštiti imovine i života ljudi.
Milan se skromno zahvalio uz šaljivu opasku da možda baš i nije tako hrabar kako drugi misle, jer po dolasku kući posle podviga supruzi nije smeo da kaže šta je uradio, već je procedio da je pao niz stepenice. Međutim, kao u svakoj dobroj priči, istina je izašla na videlo kada su njegovo ime komšije videle u novinama.
Zvali su me dvoje, troje komšije telefonom iz zgrade, čestitali, zahvaljuju, dive se. Svakako da mi je prijalo u novinama izjava komšije da sam dobar, da svakom hoću da pomognem, da sa svakim nađem lepu reč, da se svakim našalim.
Dakle, ipak ima nade za
dobro. Ima nade za ovu zemlju, ima nade za ovu zemlju.
Za dobre ljude, za pravične.
Trebalo bi da bude. Ima, ali će teško da žive.
Ko živi dobro?
Pa recimo ovaki momci koji uzmu 20-30 miliona za pola minuta, što treba radniku da radi 80 godina.
Ste vi uplašili tada kad se to dogodilo? Kad ste skočili na njih?
Ne mogu da to objasnim. Šta bi mogao da kažem?
Kako se vi sad osjećate kao praktično heroj? Malo je ljudi koji bi tako reagovali.
Moj unuk ima 14 godina, zove se Marko. Zove me telefonom i kaže, deda, ipak sam ponosan na tebe. Eto, svakako da mi to prija.
U tuči sa razbojnicima Milan Dubajić zaradio je lakše povrede i 12 kopči na glavi. Poštanska štedionica i osiguravajuće društvo nisu ga novčano nagradili, već su mu se samo zahvalili na požrtvovanosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pijaca u Bošnjačkoj Mahali kod mosta u Mitrovici, koji dijeli grad na sjeverni, većinom naseljen Srbima, i južni, gdje uglavnom žive Albanci, jedno je od rijetkih mjesta na Kosovu gdje se Srbi i Albanci svakodnevno susreću. Kako ćete i čuti u reportaži naše saradnice Amre Zajneli, oni tamo razgovaraju, druže se, ali prvenstveno trguju.
Poznato je da trgovina spaja ljude, a jedan takav dokaz je i takozvana pijaca u Bošnjačkoj Mahali u Mitrovici, naselje koje je inače javnosti ranije bilo poznato po međuetničkim problemima. Bošnjačka Mahala, koja je uvek bilo multijetničko naselje, nalazi se u severnom delu Mitrovice, duž reke Ibar, u blizini istočnog mosta koji već više od 10 godina politički deli grad na severni srpski i južni albanski deo. Danas većinu stanovništva ovog naselja nasilja čine Srbi i Albanci. Pijac u Bošnjačkoj Mahali je verovatno jedino mesto u Mitrovici gde Albanci i Srbi sarađuju slobodno, otvoreno i bez straha. To im je omogućeno na zajedničkoj pijaci u ovoj Mahali. Uglavnom, Albanci su oni koji prodaju, a Srbi oni koji kupuju. Remzi Grguri je vlasnik porodičnog biznisa depoa povrća i voća na veliko i malo. Radi od 6 ujutru do 6 uveča za Radio Slobodna Evropa, kaže da mu posao ide dobro. Uglavnom, ispred njegove prodavnice su vozila bez registracija, što znači da njegove mušterije dolaze sa severnog Kosova. Oko 90% mušterija su uglavnom Srbi, ali ima i Turaka, Bošnjaka, Aškalija i Albanaca. Da vam kažem pravo, cene su malo konkurentne, to jest za 10 do 15% je jeftinije kod nas. Robu uzimamo u južnom delu Mitrovice, zatim u Prištini, ali ono što stigne iz Turske, Albanije, Grčke i Srbije. Problema nekad imamo, nekad ne. Uglavnom je to kada je na jugu napeta situacija i onda nasilje pređe kod nas. Zato što na jug oni nemaju mogućnosti da odu. Obično kod nas lome stakla ili automobile. Dobrivoje Jovanović je iz mikronaselja, drugog multietničkog naselja u severnom delu Mitrovice, kilometar udaljenim od Bošnjačke Mahale. Remzi, vlasnik depoa, za svog mušteriju Dobrivoja kaže da je dobar čovek i dobar kupac. Od 2000. godine Dobrivoje najmanje dva puta nedeljno obavlja kupovinu kod Remzije.
Pa da vam kažem, dobar je prvo gazda, drugo roba mu je dobra, jeftinije prema drugima. Eto, zato svi dolazimo. Ne samo ja, nego ja mislim odozgujemo i svi.
Kod Grgurija kilogram jabuka košta 20 dinara, kilogram paradajza 105 dinara, spanać je 65 dinara, a banane 90. Među njegovim svakodnevnim mušterijama je i Zoran Božović iz Mitrovice, inače radnik Telekoma Srbije. Kaže da mu je jedini problem što nikad ne može da odnese ono što kupi, zbog velike količine.
Svaki dan kupujem kod njih ovde zato što je roba sveža, kvalitet znači dobar i cene su maltene duplo jeftinije nego gore, znači to je jedan od razloga, a i prijatelj sam s ljudima kod kojih trgujem.
Slavica Lazić je iz okoline Požarevca, inače udata na Kosovu i radi kao profesorica ruskog jezika u enklavama u Vodici, kod Obilića i u Plemetini. Već 2,5 godine živi u Bošnjačkoj Mahali.
Od tada svakodnevno kupujemo tu i ne samo mi, nego kupuju svi ovi koji imaju piljare u gradu. Tu istu robu možete vidjeti, samo malo skuplju. Imam i veresiju, tako, ovaj, bez veresije ne može trgovac da opstane, naravno. I ovaj, nikad nisu pitali kad ćete vi to da platite, nikad nema problema.
Inače, ponedeljkom i petkom, kada profesorica Lazić ima časove u Plemetini i Obiliću, kaže da redovno putuje stopom. Veruje u zajednički život sa Albancima, ali isto veruje da postoje oni kojima mir smeta.
Pretpostavljam da postoje ti neki ratno-politički huškači i sa jedne i sa druge strane.
Po svemu sudeći, u Mitrovici među Mitrovčanima ima želje za ponovni zajednički život, ali i za sve one koji žele isto. Interesantno je pomenuti da međunarodne i lokalne vlasti u Mitrovici su u više navrata pokušale da kroz trgovinu, kao što je otvaranje multietničke pijaci, spoji narod. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Amra Zeineli.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaramo o istorijskoj ulozi Josipa Broza Tita povodom 30. godišnjice njegove smrti. Naši sagovornici, dva istoričara, Latinka Perović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba, o tome kažu.
Svet je sam o tome nešto rekao, on je njega video kao važnog partnera u antifašističkoj koaliciji. Video ga je kao važnog generatora procesa u istočno-evropskom svetu, u razlaganju toga ideološkog i vojno-političkog monolita kakav je bio Sovjetski savez.
Ja mogu reći da je to jedina povijesna ličnost koju ja zapravo mogu istraživati, a da budem u koraku sa svijetom, jer je to jedini vjerojatno puta kada je i moj narod bio u nekakvoj špici svjetskih događanja.
Voditelj Omer Karabek, nedjelja, 2. maj u 18 sati.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti priču o srbijansko-hrvatskim pregovorima o razgraničenju. Na pitanje kako se osim sporazumno može riješiti, ekspertica za međunarodno pravo Jovana Zorić kaže:
koliko države ne mogu da reše taj problem sporazumom, oni se mogu obratiti arbitraži, što je također uobičajena praksa i to je način na koji je rešen spor koji se tiče granice između Slovenije i Hrvatske.
Profesor Branko Caratan iz Zagreba smatra da su predsjednici Josipović i Tadić stvorili pozitivnu atmosferu u cijeloj regiji, pa je
sigurno je da je to atmosfera povoljna i za rješavanje svih drugih problema, pa i ovog graničnog problema.
Otkrićemo vam i kako u mađarskom gradu Pećuhu potomci bosanskih katolika održavaju bošnjačku tradiciju.
Onda ćete se suočiti s činjenicom da je ta nošnja gotovo istovjetna s nošnjom koja je u okolici Olova i u nekim tim područjima. Dakle, pitanje je moralnog i iz identičkog nekog aspekta jako važno za te ljude, za tu zajednicu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Žiranti u Bosni i Hercegovini sve više vraćaju kredite dužnika. Oni koji to nisu u stanju u posljednje vrijeme se češće svoje muke okončavaju samoubistvom. Tako je učinio i Mirko Mrda, koji se ubio pred kućom čovjeka u kojem je bio žirant. Na osnovu slučaja ovog prijedorčanina, Maja Bjelajac se pita, nije li to poziv nadležnima da napokon nešto preduzmu na uređenju kreditne politike u zemlji?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22.
Vlasnik jedne prijedorske prevozničke agencije, Mirko Mrđa, ubio se u četvrtak ispred kuće čovjeka kojem je bio žirant. Prema nezvaničnim informacijama, Mrđa je otplaćivao tuđi kredit u iznosu od 200.000 maraka. Ova tragedija ponovo je nametnula pitanje kako zaštititi žirante koji sve više otplaćuju tuđe kredite. Predsjednik Udruženja za zaštitu žiranata u Bosni i Hercegovini, Joco Cvjetković.
Ovo je katastrofa. Ja ne mogu da shvatim da u jednoj državi da se ljudi ubijaju, a da vlast ili bilo ko relevantna ne reaguje. Sama činjenica da je zakonska regulativa ovakva kakva je nakaradna, jednostavno narod u ovoj državi je, nema nikakve zaštite, ni bilo gdje ima kome da se obrati za pomoć. I zato se dolazi do ovih stvari.
Statistika kaže da je ukupan nivo kredita stanovništva Bosne i Hercegovine krajem prošle godine iznosio 6,3 milijarde maraka. Iz toga proizilazi da je prosječna zaduženost svakog stanovnika više od 1600 maraka. Neki uporedni podaci ukazuju da je ukupna zaduženost u BiH nešto veća nego u Srbiji, ali da je u poređenju sa Hrvatskom i do 10 puta manja po stanovniku. Ali još jedan od problema je u opterećenosti žiranata. Nenad Mirković iz Prijedora još jedan je iz armije onih koji otplaćuju tuđe kredite.
Ja sam prevaren oko 100.000 maraka, dao sam 35.000 maraka, ne mogu dalje.
Sarajka Elvedina Fazlić smatra da je cijela priča o žirantima produkt bankarske kuhinje. Napominje da su banke davale kredite neselektivno, ne poštujući minimalne kriterije za njihovo odobravanje. Fazlićeva je već 5.000 maraka dala za otplatu tuđeg kredita. Iako dužnik posjeduje vrijednu nekretninu na moru u Hrvatskoj, Elvedina Fazlić tvrdi da banka nije ni pokušala naplatiti dug od njega.
Ja svaki dan očekujem da će me neko pozvati na vrat da kaže mi smo došli sa sudski nalog da vam primimo imovinu da izmirite njegov kredit.
Elvedina Fazlić kaže da joj je želja da se jedno jutro probudi kao čovjek, a ne kao žrtva tuđih dugova. A ekonomski analitičar i urednik magazina Žurnal Dražen Simić podsjeća da su građani ulogu žiranta shvatali kao formalnost. Napominje međutim da je danas mnogo veći problem u bankama koje su u namjeri da ostvare što više kreditnih plasmana zatvarale oči pred malom kreditnom sposobnošću i žiranata i dužnika.
Ono što je suština problema, gdje sad ljudi čak i dižu ruku na sebe, je što banke iz apsolutno neshvatljivih razloga, u momentu kad se suoče sa situacijom da dužnik ne vraća kredit, oni hladnokrvno se prebacuju na žirente. Čak i ne pokušavajući nešto pretjerano da natjeraju glavnog dužnika da plati svoj dug. Zašto će banci uopšte žiranti ukoliko od glavnog dužnika ima hipoteku u vidu nekretnine, mjenicu, zabranu na platu? To je ono što bi se moralo na neki način i to vrlo brzo rješavati ovdje sistemski, pa čak ako bude trebalo i zakonski ili kako god.
Iz nekoliko bankarskih institucija u BiH nismo mogli dobiti odgovore na pitanja zašto se ne koriste mehanizmi naplate kredita od samih dužnika. Veliki broj bankara već je u petak požurio proslaviti prvomajske praznike. Predsjednik Udruženja za zaštitu žiranata u Bosni i Hercegovini Joco Cvjetković napominje da banka i sud moraju prvo iscrpiti sve mehanizme naplate od samog dužnika, pa tek onda od žiranta. Iz tog udruženja najavljuju da ukoliko ih aktuelne vlasti ne saslušaju i ne promijene zakonsku regulativu, blokirat će ulice, banke i institucije. A nakon tragedija koje se dešavaju zbog kreditnih zaduženja, građani Bosne i Hercegovine sve manje su spremni da budu žiranti. Potvrđuje to i anketa Radija Slobodna Evropa.
O, ne nikako. U smislu, ko je danas siguran uopšte u sutradan, šta će biti, nema šanse, znači...
Ko mi dobar prijatelj, najbitnije ko mi vjeruje.
Ne. Pa, koliko ja znam, ima već jedan desetak nevladnih organizacija koji se zovu udruženje žiranata, tako da je sam taj otpor dovoljan u mom komentaru.
Ne bi ni mami svojoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Nakon 7 godina pauze u Zagrebu su nastavljani pregovori o graničnom sporu između Srbije i Hrvatske. Riječ je o oko 145 kilometara duže rijeke Dunav, koja je nekada predstavljala prirodnu granicu. Članovi državnih komisija nisu s previše podataka izašli u javnost, ali su zadovoljni i nastavkom pregovora i atmosferom koja tamo vlada, kaže Branka Trivić.
Međugranični sporovi se moraju dovesti bar do završnice, jer je to uslov za eurointegracije, kako Hrvatskoj, tako i Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Tanja Miščević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i bivša čelnica Vladine kancelarije za evropske integracije. A u to da politička volja na obema stranama postoji, naša sagovornica uopšte ne sumnja.
To je sada potpuno nedvosmisleno, posle toliko godina ponovo kreće razgovor o toj temi nakon važnih političkih sastanaka. Pitanje je dosta važno, jer mogu da podsjetim samo da je prošlogodišnji izveštaj Evropske komisije naglasio rješavanje regionalnih sporova, razgraničenja granica. Što pre u procesu evropske integracije, ovo je pitanje tako važno ne samo za Srbiju, nego i za Hrvatsku, jer naravno neće biti dopušten ulazak u Evropsku uniju dok ta pitanja ne dovede do pred sam kraj, barem dok se ne vidi naznaka da će to pitanje biti razrešeno. Za Srbiju je to jedno od pitanja, koliko ja znam postoje pitanja vezana za granicu sa Bosnom i Hercegovinom, demarkacija sa Crnom Gorom, tako da Srbija ozbiljno, nadam se, kreće sa ovim u rešavanje i preostalih pitanja.
Stručnjak za međunarodno pravo Jovana Zorić kaže da se granični problemi slične prirode mogu rešiti dogovorno, a ako se to ne postigne, onda strane mogu da se okrenu običajima međunarodnog prava ili arbitraži.
Postoji taj običaj da se plovne reke razgraničavaju po najdubljoj liniji za plovidbu brodova. Međutim, kad se u pitanju tako velike plovne međunarodne reke, tu važe i razna druga pravila, kao što je u ovom slučaju, na primjer, pošto se radi o Dunavu, međunarodna konvencija kojom se garantuje slobodna plovidba i brodovima iz drugih država. E sad, može sporazumom između država da bude rešen taj problem i to postoji na drugim mestima u svijetu. U krajnjoj slučaju, ukoliko države ne mogu da reše taj problem sporazumom, oni se mogu obratiti arbitraži, što je također uobičajena praksa i to je način na koji je rešen spor koji se tiče granice između Slovenije i Hrvatske, koji je bio kompleksniji još od ovog spora. A što se tiče tog kriterijuma katastarskih parcela, mislim, to je značajan faktor prosto za ljude koji žive tamo i koji moraju da se obraćaju s obe strane reke, ali ne mora da bude presuđujući za to kako će biti postavljena državna granica, već se njima mogu učiniti neki drugi ustupci u vidu nekih povlastica i slično.
Dok državne komisije dveju zemalja traže rešenje za ovaj granični spor, meštani sa obe strane Dunava ne haju mnogo za taj problem, kao što ćete čuti u reportaži sa Šarengradske ade, koju su naši novinari snimili pre nekoliko meseci. Šarengradska ada je ostrvo u Dunavu veličine oko 900 hektara, oko koga se najviše lome koplja. Ono zadire u Vojvodinu, a Hrvatska ga smatra svojim, između ostalog i zato što je Šarengrad hrvatski grad.
Da. Ovo je stara granica, to je stari Dunav bio. To je samo šiblje izraslo sada ovde. Granica je ovde. A sad ono po novome sada, ovaj đavo kažu, veliki Dunav, polovina je vamo Srbiji pripada, a ovo je Hrvatsko što je vamo. Meni niko ništa ne smeta. To me ne interesuje.
Mi dobri sa njima, a oni su
pa, nama. Dobri, dobri su svi.
Do sada je stav Srbije bio da državna granica treba da se odredi sredinom toka Dunava, dok se Hrvatska zalagala za povlačenje državne granice prema granici katastarskih opština. I tu je spor, jer se s leve strane obala u Srbiji nalazi oko 10.000 hektara koje katastarski pripadaju Hrvatskoj, a na desnoj hrvatskoj strani zemljište, ali mnogo manje, koje se u katastarskim knjigama vodi kao teritorija srpskih opština. Sporno područje proteže se od granice sa Mađarskom do Bačke Palanke, a najviše spornih teritorija je u opštinama Sombor, Apatin i Bačka Palanka. Granični problem zapravo je napravio Dunav, koji je pomerio svoje glavno korito ka zapadu. Prilikom nedavne posete Bačkom Monoštoru na severu Vojvodine, čiji se deo teritorije također katastarski vodi u Hrvatskoj, predsjednici Hrvatske i Srbije Josipović i Tadić složili su se da se taj problem mora rešiti dijalogom, ali da je to teško i kompleksno pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nastavak pregovora o utvrđivanju državne granice između Hrvatske i Srbije rezultat je poboljšanja odnosa među dvijema susjednim zemljama, procjenjuju analitičari u Zagrebu. Najveću zaslugu pripisuju novom hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću, ali i srbijanskom Borisu Tadiću. Opšta je ocjena da bi ovo granično pitanje trebalo biti lakše za rješavanje nego ono sa Slovenijom, jer nije u pitanju politika, nego tehnika. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poučeni lošim iskustvom u pregovorima sa Slovenijom, hrvatska i srpska diplomacija odlučile su nastavak pregovora o državnom razgraničenju voditi barem za sada daleko od očiju javnosti. U Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova su nas zamolili za razumijevanje i samo ponovili da su dvije komisije jučer u Zagrebu nakon 7 godina prekida nastavile pregovore i da su aktualno stanje na granici u sigurnosnom dijelu ocijenile dobrim. Profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti dr. Branko Caratan.
Novi predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i predsjednik Srbije Tadić su uspostavili odnose koji predstavljaju korak napred u pravcu normalizacije stanja na prostoru bivše Jugoslavije i sigurno je da je to atmosfera povoljna i za rješavanje svih drugih problema pa i ovog graničnog problema.
Dr. Mate Granić, neovisni analitičar i bivši hrvatski ministar vanjskih poslova u 90-ima, ističe da obje strane trebaju tek utvrditi parametre i početne pozicije s kojih će početi pregovarati.
Sigurno je da će Hrvatska početna platforma biti katastar. Sredina Dunava će biti sada gotovo sigurno srpska platforma, ali ja naravno nemam nikakve ovlasti da govorim kakvu će konačnu poziciju Hrvatska uzeti, ali mogu samo reći da je vrlo pozitivno da se to započelo.
Svi naši sugovornici vjeruju da bi dogovaranje sa Srbijom trebalo ići nešto lakše nego sa Slovenijom, gdje je razgraničenje u Piranskom zaljevu i u jednoj i u drugoj državi dignuto na razinu prvorazrednog unutarnjeg pitanja, što barem za sada nije slučaj sa Srbijom. Iako, naglašava dr. Caratan, postoje ljudi čije vlasništvo treba riješiti i na jednoj i na drugoj strani granice, oko 11.000 hektara zemljišta u vlasništvu hrvatskih građana na lijevoj obali Dunava i oko 7.000 hektara vlasništva srbijanskih državljana na desnoj obali.
Ja pretpostavljam da bi u slučaju Hrvatske i Srbije to sada bilo više tehničko pitanje nego političko.
Politički analitičar Davor Đenero.
U ovom trenutku naravno pregovori o granici su važni Hrvatskoj nego Srbiji, jer Hrvatska mora prije ulaska u Europsku uniju što je moguće više bilateralnih problema zatvoriti.
I Đenero vjeruje da pregovori o granici sa Srbijom neće biti tako napeti i tako tegobni kao sa Slovenijom, koja je Hrvatsku ucjenjivala ulaskom u Europsku uniju. Ali i zbog svjesnosti obiju strana da bi razina zatezanja odnosa između Hrvatske i Srbije kakva se dogodila sa Slovenijom imala puno ozbiljnije posljedice za obje zemlje.
Zbog toga do takvih zategnutosti neće doći, ali pitanja su vrlo slična, samo što ovaj puta problem nije razgraničenje na moru, nego je najproblematičnija stvar granica uz Dunav, koji se naravno slično kao i Mura pomicao i tu crta sredine bitno odudara od katastarskih granica.
Jurica Kerbler, vanjskopolitički komentator Vjesnika.
Detalji sadašnjih pregovora se drže u tajnosti. Naime, jedna i druga strana misle da će bez javnosti, bez medija, bez reakcija moći mirnije doći do jedne platforme i možda je to čak i dobra pozicija, jer do sada kada god je nešto došlo do javnosti, odmah se ispolitiziralo. Slovensko iskustvo je pokazalo da je bolje tako, iako naravno nije potpuno transparentno, jer mi ne znamo što se dogovara, mogu se dogovarati neke stvari koje možda neće odgovarati kompletno ili Hrvatskoj ili Srbiji, ali sadašnja politička garnitura je i Hrvatske i Srbije odlučila da primijeni to slovensko iskustvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako žive Bosanci u Mađarskoj, te kako će crnogorski radnici dočekati ovogodišnji 1. maj. Sutra je 1. maj, svjetski dan rada. Ovaj put će ga u Crnoj Gori obilježiti brojni radnički protesti. Kako će sadašnji i bivši radnici u Bijelom polju dočekati svoj praznik, javlja Sead Sadiković.
Više nostalgije i manje nade. Tako posljednjih godina bijelopoljski radnici dočekuju 1. maj. Kako radnici, tako i oni koji ne rade i koji se zovu radnici bez posla. Njih je više. Nekoliko društava bilopoljskih prvomajskih uranđija očuvat će ipak tradiciju prvomajskog praznika.
Pa, ostala tradicija. Tradicionalno ga slavimo zato što je to praznik rada svijeta, a sad slavit ćemo ga dok je svijeta i vijek. Ali kako, to je opet druga stvar.
Pa dobro, neka lijepa tradicija. Ništa drugo.
Za 1. maj kući. Zato što ne radim, nemam uslova da bi se negdje fino proveo i onda najbolje sjediti kući. Ostali radnici, uglavnom niko neće imati uslova da se provodi i da bilo gdje izađe i priušti sebi zadovoljstvo da prošeta negdje i da se, da kažem, opusti. Ovdje su radnici ostali bez posla i nalaze se uglavnom na birovu rada, na ulicama i tako.
Ide kući koji kolega isto, zato što se ne može, nema više izgleda. Nema radnika, službenici samo. Samo službenici postoje, radnici ne postoje.
Kojeg rada, kad ništa ne radi?
Ima radnika, kako nema. Ima nezadovoljstva, ali ima dosta i koji rade, pa. Ko će da radi, može da radi posao.
Ekonomska kriza iz godine u godinu teža je. Da nije 1. maj svjetski dan rada, kod nas bi svakako bio ukinut. Neki misle i s razlogom. I sjećaju se.
Žalim za nekim opuštenim načinom praznovanja, tako da kažem. Odnosno druženja.
Treba obilježiti taj 1. maj iz razloga što ljudi koji stvaraju, prave, zarađuju prvo sebi hleba, obezbeđuju državi da funkcioniše, od njih zavisi. Ako nema radnika, od čega će sve to da funkcioniše oko nas, što vidite?
Očekivao sam da je 1. maj sa nekim zadovoljstvom kao prolećni praznik, jedan od prvih i onda. A bilo je zadovoljstvo što se tiče tog, ajde, materijalne te strane, moglo se priuštiti i malo šetnje, i malo izleta, i malo druženja, pa malo i da se popije i proveseli, pa se zapijava ponekad. Verače, od toga više nema. A u stvari mi ga i ne slavimo, ovom, ja ne znam koga slavi. Slave ga ljudi koji rade, u smislu slave za to što ne rade.
A udruženje baš bivših radnika, jedno je od rijetkih koje je pozvalo da se radnici okupe 1. maja u centru Bijelog polja. Ovaj put na protest.
A vidi, fabrika nema rada, da ima fabrika, ranilo bi se kao što smo ranije. Ja sam putovao sa sela 15 godina, u Transservisu radio i morao sam da ranim i mililo mi se da idem da radim danas. Evo, na zavodu sam tu, primam 90 eura, imam 38 godina radnog staža, tako mi je kako mi je.
To je više prošlo. Pa šta znam, ima takvi koji prave urana, koji poštuju taj 1. maj i tako. Radnika, boga mi, manje. Odmaraju sad na zavode za zapošljavanje.
Mi se nadamo da će to da krene jednog dana na bolje. Ne znam, ja se nadam svakog dana da će biti bolje, a ne mjeseca i godine, na svakog dana. Kako će to sve da se odrazi, ne znam, to ćemo vidjeti od ovih naših funkcionera.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Bosanci i Hercegovci rasuti su po cijelom svijetu. U mnogim zemljama imaju svoje male zajednice gdje njeguju svoje stare običaje. Tako u Mađarskoj djeluje zajednica građana bosansko-hercegovačkog porijekla katolika koji sebe nazivaju Bošnjacima. Za tu se zajednicu u samoj Bosni gotovo i ne zna, iako čak i jedna od glavnih ulica u Pećuhu nosi ime Bošnjačka. Maja Nikolić nam otkriva.
Činjenica koja je u Bosni i Hercegovini gotovo nepoznata je da u Mađarskoj djeluje bošnjačka zajednica katolika koji vuku porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a koji se nazivaju Bošnjacima. Bošnjačka zajednica broji 8000 članova. Svi oni doslovce žive i čuvaju bosansku tradiciju. Na čelu bošnjačke zajednice je i sveučilišni profesor i sociolog Ivica Đurok iz Mađarske. Kaže da u nekim naseljima u okolici Pećuha ljudi čak nose nošnju bosanskih krajeva.
Onda ćete se suočiti s činjenicom da je ta nošnja gotovo istovjetna s nošnjom koja je u okolici Olova i u nekim tim područjima. Dakle, pitanje je moralnog i iz identičkog nekog aspekta jako važno za te ljude, za tu zajednicu.
I dok se istinski državljani danas odriču matične zemlje, ljudima koji pripadaju bošnjačkoj zajednici u Mađarskoj veoma je važno da ih Bosna i Hercegovina zaštiti, jer oni žele upravo svoju matičnu zemlju. Oni na taj odgovor još uvijek čekaju, kaže profesor Đurok.
U Pećuhu ima 7 naselja koji se nazivaju, koji kažu za sebe da smo mi Bošnjaci. Mi smo katolici, kažu za sebe, iz Bosne, Hrvati. Imamo li mi pravo na svoju matičnu domovinu koja se zove Bosna i Hercegovina? Na ovo pitanje netko treba da nam odgovori na ovo. Mi znamo odgovor. Ima li neku obavezu, recimo, Bosna i Hercegovina, brinuti se o tim ljudima? Ne financijski, to ne treba nam. Ali u moralnom smislu ima li Sarajevo, Tuzla, općenito Bosna i Hercegovina neke obaveze da se brine o tome.
Bez obzira na bilo kakvu podršku iz Bosne i Hercegovine, pa i moralnu, bošnjačka zajednica u Mađarskoj ima sjajnu budućnost. U nju se sve više uključuju mladi koji žele pronositi bosansku tradiciju. Na to je profesor Đurok veoma ponosan.
Radi primjera, evo to se dogodilo upravo prije par dana, ne foliram. Studentica dolazi kod mene i kažem, pa lijepa šokice, ne, ja sam bošnjakuša. Ja kažem, ne, vi ste šok, ne, ja sam bošnjakuša. Da li treba mi što osim toga kazati?
Mađarski grad Pećuh, koji je ove godine Europska prijestolnica kulture, u bogatom kulturnom programu uvrstio i promociju knjige Jasmina Imamovića, Molim te zapiši, koje je prema tamošnjim književnim kritikama najznačajnije književno djelo u Mađarskoj u 2010. godini. Umjetnički direktor Europske prijestolnice kulture Tama Šalaj.
Ja sam imam uveć u regijenjet o mi erušit.
Ne zbog osobe načelnika vaše, nego zbog značaja tog romana, povijesnog historijskog romana. Mišljenja smo da je to jedan od najznačajnijih projekata naših u cijeloj godini.
Jasmin Imamović, načelnik Tuzle, kaže da će grad na zrnu soli također biti europskim gradom kulture kada Bosna i Hercegovina za to dođe na red. Imamović kaže da su veze Tuzle i Pećuha stoljetne, ali da se o njima vrlo malo zna.
Njihov najznačajniji vladar svih vremena, srednjevjekovni kralj Leoš I. Veliki, da je njegova kraljica, njegova supruga, bosanska princeza Elizabeta, 1353. godine se udala za Leoša I. Velikog i postala najmoćnija evropska kraljica, koju oni zovu kraljicom Eržebet. A ona je rođena u Srebreniku. Valja napomenuti da mnogi kažu na mađarskom se šo kaže so. Pa otud šokci samo oko Tuzle i oko Osijeka, znači gdje su išli putevi soli. Jedna velika zajednica, bošnjačka zajednica, izjašnjavaju se kao Bošnjaci, opstala je tamo sa svojim jezikom, svojim imenima, 7-8 hiljada građana čak, oni se izjašnjavaju kao Bošnjaci, a oni koji su vjernici su katoličke vjere. I vezani su za Bosnu i Hercegovinu, nema nikakve diskriminacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org
U subotu se u Kairu sastaje Arapska liga koja bi trebala dati saglasnost za početak posrednih pregovora Izraela i Palestinaca. Uoči tog skupa jordanski kralj Abdullah II. Upozorio je da bi situacija na Bliskom istoku mogla eksplodirati zbog izgradnje židovskih naselja u istočnom Jeruzalemu. Paralelno, Hezbollah upozorava Izrael da ne započinje rat protiv bilo koje zemlje na Bliskom istoku, priredio Predrag Tomović. Abdullah II. Je ponovno optužio Izrael da se igra vatrom jer poduzima jednostrane akcije u istočnom Jeruzalemu. Izrael mora odabrati između života u izoliranoj tvrđavi i postizanja mira sa svim arapskim i islamskim državama u skladu s Arapskom mirovnom inicijativom, rekao je jordanski kralj. Arapski mirovni plan usvojen je na samitu u Bejrutu 2002. godine i nudi normalizaciju odnosa Izraela sa svim arapskim državama u zamjenu za povlačenje sa svih arapskih teritorija osvojenih u šestodnevnom ratu 1967. godine, uključujući i istočni Jeruzalem. Ne bude li napretka u obnovi izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora na Bliskom istoku bi ovog ljeta mogao izbiti rat, upozorio je hašemitski monarh koji podsjeća da niko neće biti pobjednik. Lider libanskog Hezbollaha, šejh Hasan Nasrallah, savjetovao je izraelskim političarima i generalima da budu oprezni sa svakom vojnom opcijom. On je javno upozorio da bi Izrael veoma rizikovao odlukom da počne rat protiv Libana ili protiv bilo koje druge zemlje na Bliskom istoku. Nasrallah je zaključio da rat nije na pomolu usprkos svom zastrašivanju. Kad vidite svu tu američku i izraelsku buku, to znači da žele postići političku, psihološku i određenu sigurnosnu prednost, a ne započeti rat, kazao je Nasrallah na kuvajtskoj televiziji. Izrael je optužio Siriju i Hezbollah da su dogovorili isporuku dugometnih raketa. Američki državni sekretar Hillary Clinton oštro je upozorila Siriju, poimenice predsjednika Asada, da prestane s tom opasnom politikom i da ne prebacuje oružje Hezbollahu. Zvanični Damask je negirao sve optužbe i slanje bilo kakvih raketa bilo kojoj terorističkoj grupi.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Makir Elšani i Sabina Čabaravdić.